քանի ժամից Նյու-Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովում ելույթ կունենա Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը։ Ակնկալվում է, որ ելույթի առանցքում կլինի Ղարաբաղյան խնդիրը, որի կարգավորման շուրջ բանակցությունները կարծես թե վերջնականապես են փակուղի մտել։ Հայաստանի արտգործնախարարը ոչ պաշտոնական հաղորդումների համաձայն հրաժարվել է հանդիպել ադրբեջացի գործընկերոջը ՄԱԿ-ում։ Մինսկի խմբի միջնորդներն էլ նախորեին հատուկ հայտարարություն են տարածել, մտահոգություն հայտնելով վերջին ամիսներին շոշափելի առաջընթացի բացակայության առնչությամբ։ Արմեն, դու էիր հետևում իրադարձություններին, ինչ հայտարարություն են տարածել Մինսկի խմբի միջնորդները և ինչ բանակցություններ են սպասվում։
Հեղին է, այս վերջին շաբաթները ամբողջությամբ մի տեսակ գտնվում են այդ Ռամիլ Սաֆարովի գործի ազդեցության տակ, և պարոն Էդվարդ Նալբանդյանը սկզբունքորեն չի հանդիպում Էլմար Մամեդյարովին, և պարզ է, որ հենց դա է պատճառը։ Հիշեցնենք, որ դեռ սեպտեմբերի սկզբին համանախագահները հանդիպել էին նախ Էդվարդ Նալբանդյանին, ապա Էլմար Մամեդյարովին, և նրանք ափսոսանք էին հայտնել Սաֆարովին ազատ արձակելու կապակցությամբ, և չկար միջազգային ատյան, որը մտահոգություն չհայտներ, և Եվրոպական միությունը, և ԵԱՀԿ-ն, և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, բոլոր խոշոր գերտերությունները այդ ամենը իհարկե դիտում էին որպես մի հանգամանք, որը շատ ծանր հարված է հասցնում բանակցային գործընթացին, և նաև հորդորում էին կողմերին այնուամենայնիվ զսպված դրսևորել և շարունակել բանակցային գործընթացը։ Եվ հենց վերջերս Արազ Ազիմովը, Էլմար Մամեդյարովի տեղակալը, ասել էր, թե Մինսկի խմբի համանախագահները ինչ-որ չափով գուցե չարաշահում են այս թեման, Սաֆարովի մասին է խոսքը։ Ադրբեջանը հիմա ստիպված է դիվանագիտական այսպես խորը պաշտպանություն գնալ և փորձում է ետ մղել այդ քննադատությունները, որոնք հնչում են բոլոր կողմերից։ Այնպես է ստացվել, որ Մամեդյարովը այսօր ելույթ կունենա և ամենայն հավանականությամբ ինչ որ կերպ կարձագանքի այդ քննադատությանը։ Հայաստանի արտգործնախարարը ելույթ կունենա ընդհանուր բանավեճի վերջին օրը, դա կլինի հոկտեմբերի 1-ին։ Այսպես շախմատային լեզվով ասած, նա ավելի հարմար դիրք ունի, որովհետև կարող է պատասխանել Էլմար Մամեդյարովին։
Մինչ ՄԱԿ-ում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները ելույթներ կունենան, Վաշինգտոնում ամերիկացի մի խումբ օրենսդիրներ քայլեր են ձեռնարկում Սաֆարովին կրկին բանտ վերադարձնելու կամ Ադրբեջանի նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու համար։ Այսօր մասնավորապես նման նախաձեռնությամբ են հանդես եկել ամերիկյան կոնգրեսի միանգամից երկու ներկայացուցիչներ, որոնք նամակներ են հղել պաշտոնական Վաշինգտոնին և Բաքվին։ Կարլ են, ովքեր են այդ նամակների հեղինակները և ինչ են պահանջում Ադրբեջանի և Միացյալ Նահանգների կառավարությունից։
Ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ դեմոկրատ Հովարդ Բերմանն է կոչ արել պետ դեպարտամենտին արգելափակել Ադրբեջանի մասնակցությունը ՆԱՏՕ-ի գործընկերություն հանուն խաղաղություն ծրագրին, ի պատասխան Ալիևի կառավարության կողմից մարդասպան Սաֆարովին ներում շնորելու։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնին Բերմանի այսօր ուղղած բավական կոշտ բովանդակությամբ նամակը տարածել է հայդատի հանձնախումբը։ Նամակում կոնգրեսականը նշել է Սաֆարովին ազատ արձակելու վերաբերյալ նախագահ Բարակ Օբամայի վարչակ կազմի խիստ արձագանքի մասին, միևնույն ժամանակ հավելելով. Իմ կարծիքով, սակայն, ներման այդ նողկալի բնույթը, ինչպես նաև համատեքստը, որում իրականացվել է այդ զարհուրելի հանցագործությունը, պահանջում են ավելին, ավելի խիստ և իմաստալից արձագանք։ Հովարդ Բերմանը մատնանշել է կոնկրետ գործողություններ, որոնք պետ դեպարտամենտը կարող է իր վրա վերցնել, մասնավորապես համատեղ բողոք արտահայտել Ալիևին ՆԱՏՕ-ի անդամ բոլոր պետությունների կողմից, դադարեցնել Ադրբեջանի մասնակցությունը ՆԱՏՕ-ի գործընկերություն հանուն խաղաղության ծրագրի բոլոր միջոցառումներում, քանի դեռ Ադրբեջանի առաջնորդը չի հրաժարվել մարդասպանին ներելու և հերոսացնելու քայլերից, չի վերադարձրել նրան բանտ կամ էլ հետ չի հանձնել Հունգարիային այնտեղ իր ցմահ-բանտարկությունը կրելու։ Դեմոկրատ կոնգրեսականը հորդորել է Հիլարի Քլինտոնին անհապաղ կասեցնել ռազմական ամեն տեսակի օգնությունը, ինչպես նաև զենքի մատակարարումը Ադրբեջանին։ Կոշտ բովանդակությամբ մեկ այլ նամակել այսօր Միացյալ Նահանգներից Բաքու է ուղարկվել Կալիֆոռնիացի սենատոր Բարբարա Բոքսերը անձամբ Ադրբեջանի առաջնորդին դիմելով գրել է, թե մարդասպանին ազատ արձակելը խորապես անհանգստացնող ու սադրիչ գործողություն է, որը ծառայեց միայն լարվածության բորբոքմանը և Կովկասում խաղաղություն հաստատելու ջանքերը վտանգելուն։ Սաֆարովի ներումը որակելով որպես օրենքի գերակայության բացահայտ անտեսում, բոքսերը պահանջել է, որպեսզի Իլհամ Ալիևը միջազգային իրավունքի նորմերին հավատարիմ վերադարձնի հանցագործին բանտ, որտեղ նա պետք է լինի կատարած սարսափելի հանցագործության համար։ Հայդատի հանձնախմբի մամուլի խոսնակ Էլիզաբետ Չուլջյանը այսօր մեզ հետ զրույցում ասաց, թե այս նամակները ցույց են տալիս, որ ամերիկյան կառավարությունը կառավարությունն իսկապես մտահոգված է մարդասպանին հերոսացնելու այս վերջին զարգացումներով։
Ասի շաունարական աշխատանքն է, որ ցույց կտա, թե ամերիկյան կառավարությունը պետք է վերանայի ընդհանրապես իր տեսակետը ադրբեջանի հանդեպ, պետք է կանխվի ամեն տեսակի ռազմամթերքի վաճառք դեպի Ադրբեջան, բայց ածկե ավելի նույնիսկ պետք է դեսնանք այս քրեական հանցանք գործող անդրիմը ազատ արձակումը որպես հիմնական ապացույց, որ Արցախը երբեք չի դնալ Ադրբեջանի կառավարության դակ, որ Արցախի ժողովուրդը պետք է այդ իրավունք ունենա մասնակից դառնալով քաղաքացիություններուն ներկայիս։
Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը կարծես թե համաձայնության են գալիս վերջին տարիների ամենավիճահարույց հարցի՝ Գաբալայի ռադիոտեղորոշի չկայանի վարձակալության շուրջ։ Համենայն դեպս այդ են պնդում տեղական լրատվամիջոցները։ Հիշեցնենք, Խորհրդային Միության հակահրթիռային պաշտպանության ամենակարևոր տարրերից մեկը համարվող այս կայանը Ադրբեջանի անկախացումից հետո գտնվում է ռուսների հայեցողության ներքո, վարձակալության պայմանագրով, որը սակայն ավարտվում է այս տարեվերջին։ Ադրբեջանցիները սակայն չեն շտապում թարմացնել փաստաթուղթը և պահանջում են Կրեմլին մի քանի հարյուր անգամ ավելացնել կայանի վարձակալման համար վճարվող գումարը։ Հիմա լսենք, ինչ է որոշվել բանակցությունների արդյունքում, կպատմի Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Այսօր ռուսական մի շարք աղբյուրներ հաղորդել են, որ Մոսկվան հաջողվել է երկարաձգել Գաբալայի վարձակալման մասին պայմանագիրը, սակայն հաջողվել է Ռուսաստանին երկարաձգել այդ պայմանագիրը միայն 2-3 տարով։ Վարձակալման գինը 2-3 տարով մնալու է նույնը, իսկ մինչ այդ նոր ժամկետի ավարտը Մոսկվան մտադիր է վերջնականապես պայմանավորվել Բաքվի հետ, թեև փորձագետները հորետեսեն և չեն կարծում, որ Ռուսաստանին և Ադրբեջանին կհաջողվի պայմանավորվել։ Լիա Նովոստի գործակալությունը հղում անելով իր աղբյուրին այսօր գրել է, որ այս երկու տարում Մոսկվան մտադիր է բանակցել Բաքվի հետ փոխզիջումային պայմանագրի շուրջ։ Պարզվել է, որ Բաքուն նոր գին է առաջարկում Մոսկվային, աննախադեպ բարձր գին։ Այսպես ռուսական աղբյուրները նշում են, որ նախկին 7 միլիոն դոլարի փոխարեն Բաքուն Մոսկվային գաբալան առաջարկել է տարեկան 300 միլիոն դոլարով։ Ռուսաստանը նոր գինը չի ընդունել, ընդգծելով, որ այս գումարով կարելի է երկու նոր ռադիոլոկացիոն կայան կառուցել։ Բաքունի դեպ ասում է, որ գինն ավելացրել է, քանի որ Գաբալան դարձել է տուրիստական կենտրոն։ Ռուսաստանցի փորձագետները համարում են, որ Ռուսաստանն ունի Գաբալայի այլընտրանք։ Խոսքը Արմավիրում տեղակայված Վորոնեժ կայանի մասին է, որը կսկսի գործել եկող տարվա սկզբից։ Ի դեպ, ռուսաստանցի փորձագետները համարում են նաև, որ Գաբալայի փոխարեն Բաքուն պահանջում է Մոսկվայից ճնշում գործադրել Հայաստանի վրա Ղարաբաղի հարցում։
Հայաստանյան խորհրդարանական ընտրություններին մնացել է ընդամենը 3 օր, քվեարկություն, որը թերևս ամենակարևորն է երկրում 2003 թվականի Վարդերի հեղափոխությունից հետո, երբ իշխանության եկավ արևմտամետ կողմնորոշում ունեցող Միխայել Սաակաշվիլին իր թիմակիցներով։ Այժմ, սակայն, Սաակաշվիլի կուսակցությունը ստիպված է շատ ավելի լուրջ մարտահրավեր հաղթահարել Շևարդնաձեի կորումպացված և քայքայված վարչակարգի փոխարեն։ Նրա դեմ է դուրս եկել Վրաստանի ամենահարուստ մարդը Բիդինա Իվանիշվիլին, ով մի կողմից միլիարդավոր դոլարներ ունի, մյուս կողմից քաղաքական, այսպես ասած, չախտոտված կենսագրություն, քանի որ մինչ այս Վրաստանի ներքաղաքական կյանքին երբևէ չի միջամտել։ Գևորգ, դու ես հետևում իրադարձություններին, խնդրեմ վերջին մանրամասները։
Քարոզ Արշավի ավարտին մնացել է մոտ 1.5 օր, և այս պահին Թբիլիսի կենտրոնական ստադիոնում մեկնարկում է իշխող ազգային միացյալ շարժման հանրահավաքը, որը կլինի Սաակաշվիլի կուսակցության համար թերևս վերջին ակորդը այս ընտրարշավում։ Սա ամենաբարդ ընտրարշավն էր Սաակաշվիլի համար, նույնիսկ 2003-ին, երբ խորհրդարանական ընտրություններից հետո մեկնարկեց այդ Վարդերի հեղափոխությունը, նման բարդ ընտրարշավ չէր եղել։ Թբիլիսի լրագրողներն ու վերլուծաբանները նկատում են, որ Վրաստանի ողջ նորագույն պատմության ընթացքում սա ամենակեղտոտ ընտրարշավն էր, եթե 2003-ին Սաակաշվիլիի դեմ ուղղող հիմնական մեղադրանքը նրա հայկական ծագման մասին պնդումներն էին, ապա այժմ հիմնականում այդ կոմպրոմատները շատ ավելի փաստարկված են, իսկ դրանց տարածման հիմնական միջոցը YouTube-ն է։ Ամեն ինչ սկսվեց Գլդանիի բանտում տեղի ունեցած դաժանությունները պատկերող տեսագրությունից, իսկ երեք արդեն գրեթե 2-3 ժամը մեկ նոր տեսագրություններ էին հայտնվում, և դրանք տարածում էին երկու ճամբարները, թե իշխանական և թե ընդդիմադիր։ Մոտ 6 տարվա վաղեմության տեսագրությունից ամեն ինչ սկսվեց։ Այդ տեսագրության մեջ Սաակաշվիլի մերձավոր զինակիցներից մեկը, Թբիլիսիի ներկայիս քաղաքապետ Գիգի Ուգուլավան, զրուցում էր 2008-ին Լոնդոնում մահացած Բադրի Պատարկացիշվիլի հետ, սա 2006 թվականի տեսագրություն էր, և նրան սպառնում էր, որ հակապետական գործունեության համար նրան կարող են պարզապես ունեզրկել։ Ուշագրավ է, որ Ուգուլավան չհերքեց այս հարցագրության իրական լինելը, նշելով, որ այն ժամանակ ես նրան հստակորեն զգուշացրեցի, որ իր գործողությունները բխում են Ռուսաստանի շահերից և մենք չենք պատրաստվում տեղի տալ շանտաժին։ Այժմ մենք ունենք նույն այդ պատմության կրկնությունը, Ռուսաստանի կողմից ուղղորդվող եւս մեկ միլիարդատեր փորձում է տիրանալ Վրաստանին։ Ինչ վերաբերում է Հակա Իվանիշվիլական տեսագրություններին, ապա դրանք տարածեց նրա արդեն նախկին թիկնապահ Բեսոս Սումավան։ Տեսագրությունները բավական շատ էին, ասենք մեկի մասին հայտնի քաղաքագետ Մամուկ Արեշիձեն այդ տեսագրություններից մեկում փաստորեն զբաղված էր ընտրողներին կաշառք բաժանելով։ Իվանիշվիլին երեկերեկոյան Մաեստրո հեռուստաընկերության եթերում հայտարարեց. «Համոզված եմ, որ իմ կողմնակիցներին պատկերող տեսագրությունները կեղծված են. Դրանց նպատակն է հանրության ուշադրությունը շեղել Գլդանի բանտում տեղի ունեցածից, բայց եթե անգամ այդ տեսագրություններն իրական են, ապա որևէ սարսափելի բան այդտեղ չեմ տեսնում»։ Վաղն արդեն Իվանիշվիլի կողմնակիցները մեծ հանրահավաք կանցկացնեն Թբիլիսիի կենտրոնական ազատության հրապարակում և այդ հանրահավաքի շեմին սոցիոլոգիական հետազոտություններով զբաղվող գերմանական մի ընկերություն Իվանիշվիլի դաշինքի պատվերով մի հետազոտության արդյունքները հրապարակել, որոնց եթե հավատանք, ապա հոկտեմբերի 1-ին վրացական երազանքը ստանալու է քվեների 65, իսկ իշխող ազգային միացյալ շարժումը 25%։ Հիշեցնեմ, որ մեկ ամիս առաջ Ամերիկյան ազգային ժողովրդավարական ինստիտուտը NDI-ը հրապարակեց իր հետազոտության տվյալները, որոնք տրամագծորեն հակառակն էին վկայում, Սաակաշվիլի կուսակցությունը հավակնում է քվեների 40, իսկ ընդդիմադիրները մոտ 20%։
Մոլորակի ուշագրավ իրադարձություններից այսօր այսքանն էինք առանձնացրել։ Հաղորդումը պատրաստեցին Գևորգ Ստամբոլցյանը, Կարլեն Ասլանյանը, Արմեն Քոլոյանը, Ազաբաբայանը և Հեղինե Բունյաթյանը։